Ги плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгезчилер. Суун 2021 жылдын 20 ноябры, кептен сенбе күнү, кептен жеми кеплешигимизди диңлемеге чакырыярыз. Озалы менен мен Мердан Тарыев күнүн таазалыктары менен таныштырыярын. Gürjistanyň tutulukdaky ozalky prezidenti Mikhail Saakashvili harby kesilhana ýetirildi we özüniň 50 günlük aşlygyny betetdi diýip onuň aklawçysy we Lukmany ma'lum etdiler. Saakashvilinin sağlık yağdayı vardaki aladaların artmağı bilen ol 19. noyabrda türme keselhanasından Gori şehrindeki harbi hastahana geçirildi. Mundunun 53 yaşlı Saakashvilinin aklıvçısı öz müşterisinin eğer de harbi keselhana geçirilse onda açlığını betetmeğe razı bolunduğunu aytti. Saakashvilinin şahsı Lukmani Nikolos Kapşidze onun harbi keselhananın intensiv beceris bölümüne getirilmeğinin izyanı bir neçe bağırlan geçirilendiğini məlum etdi. Ol ozalık prezidentin sağlık yağdayının qadırlıdığını, sol bir vaxta ağır bolmağında qaylandığını hem billedi. Mundan bir gün öň Saakashvili türme keselhanasında aklıvçısı bilen duşuşan mahalle huşundan gidipdi. Amerikanın gorunmak sekretari Lloyd Austin İran'ın yadır yarağını edilmeginin önüne almağı, seyledi onun yakın günde gorudu partlayan dronlarını huplu ulanmağına karşı çeri gürmeğe söz verdi. Austin'ın 20. noyabrdaki bellikleri, Washington'un 2015. yıldaki yadır ilalasığını dikeltmek uğrundaki tağırlarlarının fonunda edildi. Birleşen Statlar İran'ın yadır yarağını edinmeginin önünü almağı ıgrarlı bolmağında galyar. Şeyle de biz yadır meselesinin diplomatik çözüdüne ıgrarlı bolmağımızda galyarız deyip Austin Bahreyn'de her yıl geçirilen Manama diyalogu maslahatının devamında aytti. Munun Amerikanın İran'ın yadır programması ve sebitdeki hareketleri boyunca aladılanyan Arap yaranlarına kepillerini äsgär etmek üçin aydılandığını çalım edýär. Yönü velin, eger de İran çınlıqı çemilesmek islemese, onda birleşen statların xupsuzluğunu kipillendirme uçun bizi əkli mümkinçiliklere qararız deyip Austin sözüne qoştu. 2018 yılda Amerikanın sol vaxtki prezidenti Donald Trump'ın birleşen statları bir taraplayın görünüştü, İran'ın yadırı ilalasığından çıkarmağından son, regionda bir neçe dartınlı hadiseler, sol sandı denizdeki gəmilere qarşı dronlu ve minalı hücumlar boldu. Amerikanın prezidenti Joe Biden, eger de İran ilalasyktaki ähli şertleri bir zaýdyp başlasa, onda ilalasygy täzeden guşuljakdygyny aýtdy. Ýadyr ilalasygy boýunça Wienadaky gepleşikler 29-njy noýabrda dowam eder. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev we Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan serhetdäki çaknyşyklary maslahat etmek, şeýlede diplomatik tagallalary ilerletmek üçin öňümizdäki aý Brüsselde duşurlar. Bu warda Ýewropa Birleşigi ma'lum etdi. Liderler Brüsselde duşuşup regional ýagdaýy, şeýlede Ýewropa Birleşiginiň hem goldaýan Günorta Kavkazda awadançylygyň we durnuklulygyň ornaşdyrylmagy üçin bar bolan dartgynlyklary aradan aýyrmagyň ýollaryny maslahat etmäge razy boldylar diýip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michelin metbuat wekili 19-njy noýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Maslahat 15-nji dekabrda Ýewropa Birleşiginiň gündogor hyzmatdaşlyk boýunça Brüsseldäki geçsek sammitiniň çäklerinde amala aşyrylar. Bu beýanatyň öňýany Michel Aliyev we Paşinyan bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Polşanyň resmiýetleri Belarus serhedinden migrantlaryň bi-kanun geçmek tendensiýalarynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar Minskiň serhet ýakydaky lagerlerden ýüzlerçe migranty çykarmagyna hem garamazdan ýüze çykdy. Polsanyň serhet gullugynyň metbuat wekiliniň 19-njy noýabrda beren maglumatyna görä, ötken aksamyň dowamında 50 töwereg migrant fiýmli böwütlerden aşyp Polsanyň territoriýasyna geçmegi başarypdyr. Bu ýagdaýlar Ýewropa Birleşiginiň gündogor serhetlerinde en çymy hepdeläp dowam eden krizisiň gowsap başlandygy baradaky isaratlara garamazdan döredi. Emma krizisin entek çözülürden has irdigine mengzeyer. Polsa Belarusi yüzlerçi migranti qaytadan terhet yakıda cemlap, olori terhedi bi kanun geçmeğe itikleyendigine aytti. Didim zor Aleksandr Lukashenko munu bolp bilecek yağda hükmünde ikrar etti. Belki kimdir veri olori kömög edendir, men muna qarap kim oturacak del dip, Lukashenko 19-njy noyabrda BBC beren interviusunda aytti. Meniň pikirimçe bu bolup biläjek bir ýagdaý. Biz slavyanlar, biziň kalbymyz bar. Biziň eserlerimiz migrantlaryň Germaniýa baryandygyny bilýärler diýip ol sözüne goşdy.
Assalamu alaykum adaly dinleyijiler. Eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Programmamyzyň başyna geçip barýan hepdeniň dowamyny Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan, iň köp dinlenen we iň köp tesbir alan gepleşiklerimiz bilen çelide iň köp görülen maglumatlarymyz bilen tanış edýäris. Geçen hepdeniň dowamyna Yurtta devam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuny Türkmen awatda bir wazir gaýtadan açyldy ady bilen çap edilen makalamyz köp okuldy we köp dinlendi. Şeýlede Çeşmeler İstanbul'da aktivistleri yenjenler Türkmenistan'ın MHM işgärlerini aýdýar atly makalamyzam köp okuldy. Türkmen aktivisti Isakow Aşgabadyň berildi atly gepleşikem iň köp okulan we iň köp dinlenen